Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Україна сформувала перший батальйон Національної гвардії. Її бійцями стали громадяни, які вирішили зі зброєю в руках першими вийти на захист України від російського воєнного втручання. Подібні підрозділи мають і балтійські країни, які створили їх ще на зорі відновлення своєї незалежності. Чим може бути корисний їхній досвід Україні? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Національна гвардія – перша допомога – чи остання надія. З вами Марія Щур. Латвія перебуває у НАТО вже понад 10 років, але у справі оборони своєї країни латвійці покладаються не лише на плече союзників, але перш за все на самих себе. Створене одразу після набуття незалежності Латвії добровільне воєнізоване громадське формування самооборони, самесардзе, охорона краю, сьогодні стало основою захисту суходільної території країни і важливою складовою частиною Національних збройних сил Латвії. У зв'язку з останніми подіями в Україні інтерес до служби у цих військах серед пересічних латвійців різко зріс. Про латвійський досвід із Національною гвардією розповідає наша риська кореспондентка Людмила Пилип.
Нещодавно 45-й батальйон забезпечення ЗМСРЗ у Кулдесі поповнився новими ополченцями. Вони склали присягу і стали повноправними ЗМСРГами.
Усвідомлюючи відповідальність перед своїм народом і законом, присягаюся бути відданим Латвійській Республіці, її Конституції та урядові, не жаліти сили, здоров'я і життя, щоб захистити латвійську державу та її незалежність.
Читає текст присяги Маріс Грінбергс. Головна функція латвійського ЗМСРЗ – підготовка громадян до охорони держави. На відміну від професійної армії, народне ополчення приймаються громадяни Латвії віком від 19 до 55 років, чоловіки і жінки. Відмовляють лише тим добровольцям, які мають судимість. У латвійському ЗМСРЗ служать майже 8 тисяч добровольців. Щороку до лав народного ополчення приймають 500 ЗМСРГів. Середній термін служби складає 8 років. ЗМСРГи – це люди, які опановують військові знання у вільний від роботи час, зокрема у вихідні дні, а також у перебігу батальйонних навчань, що відбуваються щокварталу.
Головна відміна ЗМСРГів у тому, що в повсякденному житті це цивільні люди, які виконують не військову, а цивільну роботу.
Зазначив командир ЗМСРЗ Латвії Леонід Калнич. Він відзначив, що останнім часом інтерес до вступу в ополчення зростає. Лише за перші 3 місяці поточного року до лав ЗМСРЗ вступило 127 латвійців, що на третину більше, ніж в аналогічний період минулого року. В основному це особи молодші 35 років.
Останнім часом багато латвійських хлопців, спостерігаючи за подіями в Україні, поповнили лави ЗМСРГів. Сам я підприємець. Час для служби в ЗМСРЗ я знаходжу, якщо треба. Колеги підміняють.
Каже ЗМСРГС Райво Тейваніс. А студент Мур'янської спортивної гімназії Маріс Лануменіс наголошує, що прийшов народне ополчення з міркувань ідейної мотивації.
Коли допомагаєш охороняти країну, то й сам краще почуваєшся.
Закон про ЗМСРЗ Латвійської Республіки був ухвалений 23 серпня 1991 року. За словами капітана 3-ї латальської бригади ЗМСРЗ Валдеса Сіла Петеріса, тоді ЗМСРам бракувало обмундирування, зброї, техніки, спеціального спорядження, була відсутня навчальна база. Не приховує він, що на початку інколи до лав ополчення потрапляли люди з заплямованою репутацією. Нині, за словами капітана ЗМСРЗ, застосовується спеціальна система відбору спеціалістів, яка враховує стан здоров'я кандидатів, їхнє ставлення до алкоголю, наркотичних речовин, а також чи мав кандидат проблеми з законом. Після цього надається 3-місячний термін випробування.
Вони повинні зрозуміти, що це обов'язок перед державою, що вдягнувши форму, ще не стаєш військовим. Вони повинні зрозуміти те, як відбувається навчання. Вони мають бути готовими взяти зброю і захищати свою державу.
каже Валдіс Сілапетерес. Латвійські земесарги мають гарну матеріально-технічну збройну тренувальну базу. До складу земесарзів входять 18 спеціалізованих батальйонів, розділених на три округи оборони. Латвійське ополчення має структуру бригада, батальйон, рота. До складу земесарзів також входить молодіжна рота Яунсарги. Командний склад ополчення укомплектований військовими, які закінчили Національну академію оборони, зарубіжні військово-навчальні заклади або курси офіцерів ополчення. Після вступу Латвії до НАТО одне з головних завдань земесарзе – створення і навчання спеціалістів батальйонів спеціалізованої бойової підтримки та військового забезпечення на базі піхотного батальйону земесарзе. Аналізуючи події в Україні, латвійські фахівці у сфері оборони вважають, що саме земесарги зможуть краще захищати державу, якщо в країні відбудеться щось схоже на кримський сценарій.
Ситуація, що склалася в Україні, примушує нас переглянути наші пріоритети. Ми бачимо, що земесарзе слід зміцнювати.
Зазначив міністр оборони Латвії Раймонds Вейоніс. Нині латвійське народне ополчення допомагає державним інституціям у забезпеченні громадського порядку, ліквідації аварій та стихійного лиха. Земесари в оперативному порядку надають допомогу поліції, прикордонникам, працівникам громадської оборони, пожежникам. Кошти земесари за свою діяльність не отримують. Їм оплачують дорогу, харчування. Вони безкоштовно отримують військові знання, опановують навички володіння зброєю. Свою професійну підготовку та знання з різних військових спеціальностей латвійські земесари засвідчили у перебігу участі в міжнародних миротворчих місіях Косово, Іраку, Боснії та Афганістані. Латвійські ополченці мають тісні зв'язки зі схожими організаціями у світі – Мічиганською національною гвардією США, Народним ополченням у Литві та Естонії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
П'ятнадцятого квітня перший батальйон Національної гвардії відбув на схід України для підтримки антитерористичної операції. Про це засобам масової інформації повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій. Верховна Рада України вирішила створити Національну гвардію 13 березня, враховуючи агресію Росії, корупцію в органах правопорядку з одного боку і бажання багатьох українських чоловіків захищати вітчизну з другого. Національна гвардія – згідно ухваленого закону, підпорядковане Міністерство внутрішніх сил України. Щоправда, серед самих гвардійців і фахівців з питань безпеки чути голоси щодо необхідності перепідпорядкування Національної гвардії Міністерству оборони, враховуючи відкриту антиукраїнську політику Кремля і невисоку здатність Збройних сил України. Докладніше із Києва розповідає Богдана Костюк.
5 квітня цього року перший батальйон Національної гвардії склав присягу на вірність Україні. У ньому майже 500 гвардійців віком від 18 до 55 років, які перед тим за 3 тижні екстерно пройшли спеціальну військову підготовку. За даними МВС, щодня до лав Нацгвардії зголошуються сотні українців. Завдання Національної гвардії, по суті, це завдання ополченців, пояснив журналістам виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов.
Маючи можливість дуже швидкого розгортання, повинна перша зустріти ворога і дати можливість регулярним частинам Збройних сил повністю перейти в контрнаступ. Це дуже відповідальна задача, яку повинна виконати Національна гвардія.
Перший батальйон Національної гвардії сформували з добровольців самооборони Майдану, а підготовкою його бійців займались офіцери внутрішніх військ. Попри те, що з міліціонерами вчорашні бійці самооборони ще нещодавно спілкувалися через київські барикади, гвардійці кажуть, що тепер вони вже по один бік на інших барикадах. Один з гвардійців, Павло, говорить, що внутрішні війська мають необхідний досвід, якого бракує самооборонцям у боротьбі із зовнішнім ворогом.
Вони нас тренують, вони мають досвід, якого, на жаль, ми не маємо. Я благодарен за їх учобу, ділення опитом.
Національна гвардія існувала в Україні раніше, з 91-го до 2000-го року. Згідно законодавства, до завдань гвардійців і у попередній період, і нині належить серед інших захист конституційного ладу України, цілісності її територій, формування в особливий період частин для охорони та оборони найважливіших державних об'єктів, участь у бойових діях з відбиття нападу ззовні і захисту безпеки України. Попри те, що Національна гвардія належить до структур Міністерства внутрішніх справ, гвардійці бачать своїм головним завданням виконання військових завдань, боротьба з сепаратизмом і зовнішніми ворогами тощо. Таку думку українським і польським журналістам висловив новобранець Національної гвардії киянин Андрій.
Хочу захищати свою країну, бо я так бачу, що ніхто не прагне захищати з тих політиків, які стояли на Майдані.
Для ветерана афганської кампанії Андрія Терещенка взагалі не важливо, у чиєму підпорядкуванні перебуває Національна гвардія. Для нього головне – виконання конкретних завдань, які він і його побратими-афганці навчені виконувати.
Я зараз піду і більше зроблю, чим оці хлопчики молоді, які проходять якусь підготовку. Мені не потрібно йти ще 5 років підписувати контракт нашим. Мені, якщо треба зараз, щоб мене зразу кинули в Крим і таких, як я.
Пояснив Терещенко. Генерал-майор Леонід Кравчук, який керував Нацгвардією у перші роки її існування, вважає, що Національна гвардія повинна бути підпорядкована Верховній Раді України. Саме так було при першій каденції Нацгвардії. Для застосування Нацгвардії має бути колективне рішення. Ще одна причина – така система має бути ухвалена надовго. Також це питання фінансового забезпечення, зазначив Кравчук. Національна гвардія з правоохоронними функціями мала би бути у складі Міністерства оборони. Так Радіо Свобода пояснив своє бачення завдань Нацгвардії колишній голова СБУ, нині експерт з питань безпеки Ігор Смішко.
Я бачив би існування Національної гвардії в складі Міністерства оборони і в перспективі створення на базі Національної гвардії щось на кшталт жандармерії Франції чи корпусу карабінерів в Італії, які б могли виконувати правоохоронні функції і вирішувати практично основну масу проблем з правоохоронною діяльністю на рівні села, маленькі містечка, райони. Світовий досвід говорить, що ці структури мають найвищий ступінь довіри. Опитування говорять, що такі інститути мають на один розряд вище довіру навіть, ніж поліція. Україна потрібно було взяти цей досвід.
Зауважив експерт. За словами Смішка, у ці дні, якщо не години, завдання усієї військової і безпекової системи України, до якої належить і Національна гвардія, це захистити цілісність і суверенітет України, подолати сепаратизм і розпалювання ворожнечі усередині країни і дати відсіч Росії. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Створення Національної гвардії мало бути частиною великої реформи Збройних сил України, яка передбачала створення сил територіальної оборони, відновлення призову і реальних змін за стандартами НАТО. Тільки така обороноздатна армія, що спирається на широку підтримку громадянського суспільства, могла б захистити Україну і в майбутньому претендувати на те, щоб бути частиною колективної оборони в Європі, вважає праський експерт Київського центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самось. Нашу розмову ми розпочали з того, чи новостворена Національна гвардія має шанс суттєво покращити обороноздатність України у нинішній момент.
Насправді, Українська Національна гвардія, яка зараз створюється, вона входить до складу не Збройних сил, а Міністерства внутрішніх справ. Це не Національна гвардія в класичному вигляді. Можна назвати їх жандармерія або карабінери, або воєнізована поліція. Тому що насправді Національна гвардія в класичному розумінні – це війська територіальної оборони, які формуються з резервістів, які проживають у себе вдома, інколи збираються. Але ця структура, в принципі, входить до складу Збройних сил і виконує завдання, перш за все, територіальної оборони, а також бере участь у тому числі в протидії наслідкам надзвичайних ситуацій, природних лих, паводків і пожеж, наприклад, і так далі. Так працює, наприклад, Національна гвардія Сполучених Штатів, так працює Національна гвардія в Балтійських країнах, так працює Збройні сили Швейцарії, наприклад, або традиційно в Швеції, там, Фінляндії.
Чи це та модель, яку потрібно зараз розбудовувати Україні, чи все ж таки подивитися на той досвід, який мають Балтійські країни, які з самого свого початку, ще тоді, коли Україна лише думала про ухвалення акту проголошення незалежності, днем раніше, 23 серпня, вони вже створювали свою Національну гвардію, яка мала дати перший відпір противнику. Чи те, що робиться в Україні, це той шлях, яким потрібно було б йти?
Звичайно, балтійські країни більш швидко пройшли ментальну перебудову. У них була загроза з боку тієї ж Російської Федерації відразу, того ж 23 серпня 1991 року. У нас це розуміння прийшло тільки зараз. Ідея створення територіальної оборони, військ територіальної оборони, коли, наприклад, в кожному селі може бути постійно діючий взвод резервістів в районному центрі рота чи батальйон, в обласному центрі бригада, і таким чином вся країна була би покрита підрозділами і частинами, і з'єднаннями людей, які з ідейних мотивів, насамперед, з ідейних мотивів, знаходяться постійно в цій системі забезпечення оборони держави. Це, звичайно, мрія, яка повинна бути втілена в Україні. Після цих тяжких часів, які ми зараз проходимо, особливо повинні бути створені війська територіальної оборони, які, в принципі, повинні бути не в системі Міністерства внутрішніх справ, а якраз в системі Збройних сил. Тому що професійні Збройні сили, які повинні бути невеликі, мобільні для вирішення якихось конкретних завдань, участі в миротворчих операціях чи в участі в колективних операціях, якщо ми станемо нарешті членами якоїсь системи колективної безпеки. А от війська територіальної оборони – це ті війська, які повинні постійно забезпечувати оборону держави, незалежно від того, яка ситуація в країні зараз. Тобто кожне село, кожний районний центр, кожен обласний центр повинен знати, що в будь-який момент ці люди зберуться і вони будуть захищати свою землю. І в цьому полягає головна ідея цієї ж самої системи в Швейцарії. Так само Ізраїль взяв цю швейцарську систему, коли фактично все чоловіче населення бореться за свою землю.
І в Швейцарії, і в Ізраїлі – це дві країни, які не скасували загальний призов. В Ізраїлі навіть більше того, і жінки, і чоловіки, які мусять пройти через підготовку в армії, в будь-яку хвилину вміють користуватися зброєю, можуть стати на захист своєї країни. Чи Україна може повернутися тепер до загального призову і таким чином формуючи якомога ширшу можливість для оборони країни?
Звичайно, я би, наприклад, ратував за відновлення призову, але виключно в рамках такої базової військової підготовки населення з метою патріотичного виховання молоді. Причому я би, наприклад, пропонував, щоб юнаки проходили свою службу, цю строкову, можливо, недовго, десь півроку достатньо, щоб отримати якісь базові навички ведення бою і якоїсь військової підготовки, щоб ці люди проходили не в своїх регіонах, де вони проживають, а навпаки, щоб постійно здійснювалася ротація, щоб люди бачили інші регіони, щоб вони здійснювали такий культурний обмін, патріотичний культурний обмін. І якраз призов повинен бути частиною формування цілісної нації. Це такий повинен бути суспільний проєкт. А війська територіальної оборони – це вже на базі тих людей, які пройшли колись військову підготовку і проживають в певному регіоні, і вони би вже створювали основу оборони держави на основі так званих резервних сил, тобто сил, які складаються з резервістів. Тобто це дві проблеми, які в Україні потрібно вирішувати, але їх обов'язково треба вирішувати з точки зору формування якраз суспільства. Ці системи – це системи, які повинні бути стрижнями, які формують українську державу, українське суспільство, українську націю.
До приходу до влади Віктора Януковича українська реформа відбувалася за стандартами НАТО. Вже готувалися отримати план дій щодо членства в НАТО. Потім цей процес законсервувався, і в результаті ми бачимо, що армія була розгромлена зсередини. Наскільки серйозних реформ тепер вимагає оцей новий погляд на українську армію? Наскільки це має бути серйозна, глибока, довготривала реформа?
На сьогоднішній день у нашій частині світу є тільки одна організація, яка забезпечує оборону – це НАТО. Це колективна система оборони, яка гарантує своїм членам територіальну недоторканність, суверенітет. Всі інші організації, наприклад, Європейський Союз чи ОБСЄ, вони просто декларують якісь питання в сфері безпеки, але жодним чином не забезпечують територіальну цілісність та суверенітет. Виходячи з цього, а також знаючи позицію більшості європейських країн, а також знаючи ситуацію всередині України, можна передбачити, що буде величезна протидія того, щоб Україна стала членом НАТО в найближчій перспективі. Але маючи розуміння того, що нас все рівно зараз поки що не допустять всередини та ззовні до НАТО, все ж таки мені здається, що повинна бути докорінна реформа Збройних сил України або, скажімо так, системи оборони держави, яка би включала побудову абсолютно нової армії, яка би базувалась і на короткому призові, як я казав, який буде забезпечувати патріотичне виховання молоді та базову військову підготовку, і створення військ територіальної оборони, яка включить в себе фактично все чоловіче населення, які будуть резервістами, і професійна армія невеличка, 70-100 тисяч, для участі у більш таких мобільних операціях реагування на зміни обстановки в Україні чи в світі. Тобто повинна бути докорінна реформа, абсолютно з нуля треба будувати все, тому що у нас до цього часу просто був шматок Збройних сил Радянського Союзу, який нам дістався. У 91-му році нам дісталось 700 тисяч, чи навіть більше трошки, зараз у нас менше 200 тисяч, от просто йшло скорочення. Можна було казати, що у нас ідуть реформи за стандартами НАТО, але ці всі реформи, вони заключались в тому, що це стосувалося апарату Міністерства оборони, апарату Генерального штабу, дійсно, якісь стандарти вводились в документацію, але насправді, що стосується організації системи оборони, то це було просто повна криза розуміння того, що нам потрібно. І ми можемо навіть спостерігати, що зараз, коли загроза зі Сходу у нас, насправді у нас там військ, військового угруповання не було. Тобто все було спрямовано на захід кудись, на південь, на південний захід, на Європу. Так, тому що так були спрямовані радянські військові округи, не більш, не менш. Держава не мала можливості, чи не хотіла, чи політики, українська так звана еліта, вона не займалася цим. А для того, щоб переформувати військову інфраструктуру відповідно до загроз, або навіть з тієї позиції, що якщо ми нейтральна країна, ми повинні забезпечувати кругову оборону. Тобто Збройні сили повинні фактично бути готові до реагування на будь-яку загрозу з будь-якого напрямку, в будь-яку хвилину. У нас цього не було зроблено. У нас залишилась радянська концепція, що у нас загроза з Заходу.
Дякую, пане Самось. Нагадаю, що з експертом Київського центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайлом Самосем ми говорили про те, як реально Україна може покращити свою обороноздатність і яку роль тут могли б зіграти озброєні громадяни. А наступного тижня у Великодній понеділок ви почуєте повтор передачі про те, чому економічні санкції проти Росії становлять таку проблему для Європи, а у середу про те, як умиротворення агресора вже призводило до плачевних наслідків у Європі. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, бажаю гарних великодніх свят, а мої колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Чи домовляться у Женеві Україна і Росія? Коли чекати на зміцнення гривні? І яка з країн боїться повторити участь України? Про це і не лише слухайте завтра у «Ранковій свободі» з 6.08.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.